Taip, šiandien penkta paskaita iš viso ir ketvirta iš tos pirmos paskaitų dalies, praktiškai trečdalis kurso iš esmės bus baigta. Jis skirta tyrinėjimams. Priminsiu, jog prieš tai buvo trys paskaitos šaltiniams, istoriniam šaltiniam paskaita, tautosakai paskaita, pagalbiniam etnografijai, archeologija ir kalbotyrai paskaita. Na ir dabar paskaita skirta tyrinėjimams, tyrinėjimų metodams ir jų trumpai apžvalgai. Taip kaip ir su istoriniais šaltiniais, kaip ir su tautosaka, pirmiausia, pradėsiu turbūt kelis žodžius apie tą tyrinėjimų pobūdį, apie tai, kad tyrinėjimai irgi yra sąlygiški. Tai vėlgi jie turi tą objektyvų sąlygiškumą, kuris priklauso nuo tyrinėtojų prieinamų duomenų. Tai sako, nuo šaltinių, tiek istorinių, tiek tautosakos prieinamumo paties. Ir žinoma, nuo tų pačių šaltinių jau aptarto sąlygiškumo, kuris irgi nori, nenori, tyrinėtojų teiginius, vėlgi objektyviai savaime daro sąlygiškus. Na, priklausomai nuo tos aptartų šaltinių sąlygiškumo. Čia galima sakyti, ir nuo kiekybės šaltinių ir nuo kokybės, žodžiu, galų galia tyrinėjimai nuo to priklauso. Na ir žinoma, yra subjektyvus sąlygiškumas, tai autoriaus kompetencija, jo susipažinimas su prieinamais šaltiniais. Žinoma, jo sugebėjimai, gabumai, žinoma, asmeninės nuostatos, kurios nori, nenori, ir gali būti ir sąmoningos, ir nesąmoningos, tiesiog žmogiškos nuostatos, jis vat linkęs yra į kažką, jo mintis savaime ta kryptimi rutuliojasi, ir nori, nenori, jo kažkokia ta pamatinė asmeninė nuostata, jinai reiškia jo gyvenime, jo veikloje, moksle. Tai nėra vien blogai, nes iš tikrųjų galima sakyti, kad visumoje, kuo daugiau tyrinėtojų, tai kiekvienas su savo to asmeninė nuostata vis daugiau kampų, vis daugiau, tarkim, tų, arba vis iš kitos pusės truputį pažvelgia į tą patį. Ir kuo daugiau mes turim tų pusių, tokį visuminį, to pilnesnį vaizdą turime. Na, gali būti sąmoningos asmeninės nuostatos. Jos yra tokio atveju ne visai, jos pusiau asmeninės, nes jos, galima sakyti, šia prasme priklauso mokyklai. Čia, žinoma, dalykai susiję, žmogus per savo nesąmoningas nuostatas prieina prie kažkokių formuluočių pasaulėžių, prie sąmoningų nuostatų ir tada jam viena ar kita mokykla jau iš esančių tampa artimesnė. Kartais ta mokykla uždeda tiesiog visišką antspaudą, tokį filtrą, kad pro tą filtrą beveik nebeprasiskirbė niekas. Čia tokie kraštutiniai atvejai. Čia aš paminėčiau dėl to lietuvių istorikų. Net nežinau, kaip čia pasakyti, ar čia galima sakyti mokyklą, ar kažkokį tai užsispyrimą, bet tai yra jau tam tikra vidinė tokia lokali tradicija. Nes pereina iš kartos į kartą, bent jau kelios kartos istorikų, net nežinau, kaip čia liežuvis nesiverčia pasakyti, serga tam tikru šitos srities nevisavertiškumu, nes istorikai rašydami apie visai kitus dalykus, apie jau remdamiesi šaltiniais istoriniais, rašydami apie istoriją, nenori, vis tiek kažkiek skiria vietos, jeigu imsite bet kokį vadovėlį, tai tai vadinama į senąjį lietuvių pasaulėžiūrai. Tai paprastai būna keli puslapiai, kuriuose pasakomos kelios įprastos banalybės, tiesą sakant, nebeturinčios ryšio su tikrove, tarkim, gamtos garbinimas. Ir eina iš knygos į knygą. Šita dingstimi yra parašyti bent reiškia trys straipsniai. Tai Prano Vildžiūno toks straipsnis, istorikai apie senąją lietuvių religiją ir mitologiją. Ten sąrašuose, reiškia, mano tose pateiktose yra, jis naujam žydinį 2000 metais skeltas. Po to Daivos Vaitkevičienės straipsnis, lietuvių mitologijos interpretacija istorikų darbuose, mokslinis monologas. Čia Kultūros baruose 2002 metais spausdinta, ir galų galia Beresnevičiaus straipsnis, gamta ir šventumas, senovės lietuvių religijos gamtiškumo kabutėse klausimas. Tai senovės balto kultūros testinėme leidinyje 7 numerį, gamta ir religija paskelbtas. Atrodo, tarsi lyg būtų bandymas kreiptis, bet vat, pastaraisiais metais vat, atsivrėčiau kažkokį knyginę vieną naują knygą, tai aš neįgaliu visų tų knygų nusipirkti o dar juola priperskaityti, nes iš tikrųjų jos storos, bet vat, atsiverčiau tuos puslapius, ten, aiškia, mūsų garsaus jauno, santykinai jauno istoriko, šiaip puikaus istoriko, aš skaičiau vieną jo knygą apie Leičius, tai turiu galvoj Dubonį. Tikrai labai įdomi knyga su Karaliūno kalbininko tyrinėjimais koreliuoja apie Lietuvos vardo visiškai kitokio aiškinimo. Ten štai, tokia vat, jo istoriko pusės medžiaga pateikia pagrindžiančią labai įdomu. Nepaisant to, reiškia apie senąją lietuvių kultūrą, jis visą dėjų, reikia apie tą senąją nu, prieš priimant krikščionišką europinę kultūrą. Vėl nieko kito neranda kitos galimybės, kaip tik padėjuoti, kad atseik čia vaikų mirtingumas buvo didelis, tarsi tuo, ko nors senoji tradicija skirtusi nuo tuometinės Europos. Niekiek. Tas vaikų mirtingumas nepriklauso nuo pasaulėžės. Tais laikais tiesiog buvo didelis pasaulio vaikų mirtingumas. Žinoma, mokslas daug pasiekė, bet ko čia dėta senovės lietuvių pasaulėžėra, negaliu suprasti. Ir šiaip toks kažkoks įprastas, nu kažkoks nevisavertiškumas, ne bandymas atsižvelgti, tyrinėti, na, bent jau, kur, žinoma, daug yra nežinomybės, tai bent palikti erdvę ir palikti tą nežinomybę, kurioje galima mes daug ką įsivaizduoti. Bet tai nereiškia, kad nieko nebuvo, jeigu mes tiesiog nežinome. Bet jie dar leidžia savo visiškai nesiremti jau 200 metų istoriją turint, 900 metų istoriją turinčiais kultūrinės antropologijos pasiekimais, pasauliniu mastu, kurioje labai daug kas pasakoma, net apie pačias vadinamas primityves tautas Australijos, Afrikos, Šiaurės Amerikos, kur labai aiškiai parodoma, jog nėra tokios tautos, kuri neturėtų dvasinės mažų mažiausiai sakytinės tradicijos ir gana gausios. Tai taip tarsi, vat, bet susidaro vat, tokie kažkokie įpročiai ir jie taip eina tokios konjunktūros būdu. Vat, tu, tarkim, mokaisi pas kažkokį dėstytoją kažką labai svarbaus ir labai gero, žinoma, labai įdomaus, bet vat, šitoj srity vat, tenka priimti vat, jo pažiūras ir tarpusavio santykiuose, tarp vat, save gerbiančių maždaug ir rimtų ar nerimtų. Vat, jeigu tu nori jų akivaizdoje irgi būti rimtas, tu nori, nenori, esi priverstas perimti va, tas nuostatas ir tada jiems susilinkčiodamas su va, jais tada tampi vėlgi pripažįstamas kaip irgi rimtas. Ir tai iš kartos į kartos tęsiasi kaip kažkokia tai, na, kaip apsėdimas, tiesą sakant. Nors objektyvus duomenis, šalia esantis kitų sričių tyrinėtojai lieka už borto, visiškai jokio dialogo, va, absoliučiai nėra. Tai tokie dalykai susidaro, čia tik kraštutinis pavyzdys, bet žinoma, tos mokyklos egzistuoja moksle ir bet kokiam, net ir šitos srities moksle, žinoma. Vėliau šiek tiek, va, netrukus apie vieną kitą tokį polinkį į vieną ir kitą pusę mes pakalbėsim. Žinoma, ir asmeniškas subjektyvumas, asmeniškos nuostatos, jeigu pasiekia tyrinėtas pakankamą kvalifikacijos ir įtakos lygį, gali, nu, turi polinkį virsti mokykla, jis susilaukia kažkokių sekėjų, kažkas jam pritarė ir tai savaime sudaro tokį reiškia, lauką. Vėlius yra, Norbertas Vėlius, vienas iš žymiausių mūsų šitos srities tyrinėtų, yra pasakęs, cituoju, yra Greimo mitologija, yra Vėliaus mitologija, yra Beresnevičiaus mitologija, daug tai. Jis tarsi, na, čia gali taip išgirsti tam tikrą tokią nu, atsidusėjimo priegaidę, kad va, maždaug mes šitų labai, na, tokie subjektyvus, kad atseit nepasiekėm tokio objektyvaus mokslo tarsi lygio, bet iš tikrųjų yra ne taip, čia nėra, tarkim, fizika. Bet to ir fizika, tarkim, prieina, jinai, vien dėl savo formalizmo, jinai prieina bendrų sprendimų, bet keliai prie jų yra be galo asmeniškai ir dažnai susijęs su žmogaus vidiniam nuostatom, su motivacija, tai žmogaus pašalinti iš to negalima niekur. Ir čia nėra vien blogai. Jau kaip minėjau, na, tarkim, tą aproksimacijos dėsnį principą, jeigu prisiminsim, kad tikrovė yra apskritimas, o pažinimas kaip įrašytas į daugia kampis, kuris kuo daugiau kampų turi, tuo arčiau tos tikrovės. Ta subjektyvumas, jį tai reikėtų dauginti ir jis tada pradėtų tą objektyvę, reiškia, tikrovės siekti. Žinoma, kol trys pavardės tai gali pasakyti, tai paklaida didesnė. Bet, nu, iš tikrųjų, galų galia ne trys tos pavardės ir yra. Be to, galima numanyti, kad panaši situacija buvo padinga ir pačiai tradicijai. Tarkim, mes jau apie tai kalbėjom, koks nors, tarkim, iškilus senovės žinys, arba iš pastarųjų šimtmečių, koks tautosakos pateikėjas, kiekvienas turi vis šiek tiek savitą tą tautosakos supratimą. ar, pavyzdžiui, pateikėjas daugiau dainų pateikia, ar daugiau pasakų, tai jau irgi rodo tam tikrą tą savitumą. Todėl visai reiškia, nereikia manyti, kad čia ir tyrinėtojai turėtų išvengti šitą. Vat Giedrė Šmitienė, šiuolaikinė tautosakininkė, yra pasakiusi tokį sakinį, pasituosiu. Kolektyvinis tradicinis žinojimas rodosi konkrečių asmenį. Jei atskiri asmenys netesia tradicijos, ją kurdami, ji ištenka, baigis. Kitaip sakant, kolektyvinė tradicija neegzistuoja be atskirų asmenų. Iš tikrųjų, tradicija sudaro ne kažkoks išsirikiavimas ir uniformuotas laikymasis griežtų nuostatų, o visa išsemta maksimali tradicijos galimybių terpė. Taip sakant, tos ribos yra ne dirbtinės, bet natūralios, kada iš esmės žmogaus proto ir kūrybingumo ribomis jos sutampa iš tikrųjų. Kuo daugiau būtų, tarkim, to asmeniškumo, kaip minėjau, šios tradicijos tyrimuose irgi, tuo jinai taptų objektyvesnė, o ne dirbtinai kaustant savo kūrybingumą. Dabar pereisim prie pagrindinių tyrimo metodų. Apie juos yra, taip ne visai tiesiogiai užsiminęs Gintaras Beresnevičius. Pacituosiu jo tokį sakinį. Apskritai religijos ir mitologijos rekonstrukcijai labiausiai pravartus būtų jų specifikai artimiausi religijotyros metodai, ypač religinis istorinis ir lyginamasis su visomis šių metodologijų atmainomis, taip pat tikrai dar ne iki galo išnaudotos struktūrinės analizės galimybės. Na, čia sakinys toks ištisas, bet iš tikrųjų būtų galima iš čia išlukštenti tos pagrindinius, tarkim, metodus kaip lyginamai, struktūrinį ir istorinį geografinį, arba dar apibendrint galima juos tokio socialinio metodo. Na, paptojimtų apie juos atskirai pakalbėsim. Pirmiausia, reiktų pasakyti keli žodžius apie metodo sampratą. Šiaip dabar tarp mokslininkų tokie reikalavimai, rašant mokslinį straipsnį, formaliai jis turi ten formalumus tenkinti, ten yra toks klausimas metodai, reiškia. Ir tarsi sudaro įspūdis, na, kai mes geri berniukai, geros mergaitės, norim labai įtikti mokytojams, mes tų metodų kuo daugiau prirašom. Tai atsiranda, tarkim, tokie, pavyzdžiui, aprašomasis metodas arba analitinis metodas. Iš tikrųjų, čia, aš tai ir pats kartais taip darau, nes, bet iš tikrųjų tai nėra metodas. Koks yra metodas aprašomasis? Arba, tarkim, analitinis. Tarsi būtų galima ką nors tirti neanalizuojant. Tai aš kartais net mėginau taip įrašyti mastomasis metodas, bet išbraukė, nes visiškai jau netinka. Bet iš tikrųjų tai reikia skirti tuos fiktyvius metodus, kuriuos tyrinėtojai ko moksliškesniais terminais įrašo į savo straipsnius, antraštas, paantraštas, nuo tokių bendrų nuostatų. Dar toks yra minimas religijotyros fenomenologinis metodas. Iš tikrųjų, tai nėra tyrimo metodas, tai yra mokykla. Čia kita painiava atsiranda. Vis dėlto mokykla ir metodas ne visiškai tas pats. Fenomenologinis metodas religijotyroje atsirado kaip opozicija tam tikram įpročiui. Iki 20 amžiaus pirmos pusės, iki pradžios buvo toks, tarkim, tos senosios mitologijos mokslo įprotis sukurti savitą teoriją, ir po to visus faktus maksimaliai prie tos teorijos pritraukti. Tų teorijų buvo įvairių, tarkim, kad visi garino dangaus kūnus ir visos mitologijos išsirutuliojo iš dangaus kūno, dar konkrečiau iš saulės mitologijos. Yra tokių darbų parašyta, kur visa plati medžiaga įvairių tradicijų suvedama į tai, kad galų galę garbino saulę. Kiti, pavyzdžiui, sugalvoja animizmą, o protėvių vėlės visi garbino. Ir vėl visa plačiausia medžiaga perinterpretuoja taip, kad tarsi viskas suvestų vieną, reiškia, tą savo išankstinę idėją. Šiaip iš tikrųjų, be tam tikros hipotezės mes negalime net ir tiksliuose, net ir gamtos moksluose nieko tyrinėti. Pirmiausia yra hipotezė, po to jinai pagal ją mėginame eksperimentai daryti ir ne arba pasiteisina, arba ne. Tai tas išankstinė kažkokia tai nuostata neišvengiama, iš principo neišvengiama moksliniam tyrimė. Bet vieną kartą tas bandymas visus duomenis traukti ant vieno kurpalio atsibodo patiem tyrinėtojam ir jie nusprendė paprasčiausiai atsisakyti iš anksto vertinti, o paprasčiausiai pamėginti pirmiausia aprašyti reiškinių. Tai yra fenomenas. Ir tokiu būdu atsirado tas vadinamas fenomenologinis metodas, arba aš sakyčiau, tai ne metodas, yra čia tiesiog nuoširdesnis, gilesnis santykis su savo objektu. Tai yra bandymas prieš prie, nu, užuot užsiciklinus savo idėjose, pamėginti atsimerkti ir pažiūrėti pagaliau į tą medžiagą, ką mes turim prieš savo tas idėjas arba dar jų netaikydami. Taip atsiranda fenomenologinis metodas, kurio tikslas yra kuo tiksliau ir išsameu ir giliau aprašyti turimą medžiagą. Tai aš čia specialiai tokį pavyzdį sakau, nes gavau vieną kartą tokią pastabą prie savo, nes prie mano metodų šio va, tos klasifikacijos tarsi nėra fenomenologinė. Dėl to, kad aš iš tikrųjų manau, kad čia ne metodas, čia yra tiesiog nauja, tokia istorinė raidos pakopa, religijotūra ir antropologija kultūriniai, kada žmonės nu, šiek tiek jiems atsipyko savo, nuo savo teorijos ir atsigrėžė labiau daugiau į faktologiją. Tyrimo metodas iš tikrųjų tam tikras esminis darbo su turima medžiaga principas, tam tikra prieiga arba, tarkim, požiūrio kampas. Nors į daiktą galima žiūrėti iš begalybės kampų, kaip kontinumas, kaip tas apskritimas turi begalybę taškų. Vis dėlto yra tam tikros šešios, no, tarkim, šešios kardinalios nesuvedamos viena į kitą pusę. Tai kaip na, keturios pasaulio šalis, jis viršus yra pačiakis. Jeigu turim erdvinį rutulį kažkokį, mes iš tikrųjų galim žiūrėti iš visų pusių, bet tą savo požiūrių begalybę vis dėlto labai aiškiai galim tą koordinačių sistemą suversti. Iš yra, nu, yra vis dėlto principiniai tokie ašiniai skirtumai. O visi kiti metodai arba pometodžiai yra tarsi būtų na, tarpinės arba mišrios tų metodų, mišrus taikymai arba tarpinės kažkokios pažiūros. Taip iš tikrųjų mano galva ir metodai iš tikrųjų yra trys kardinalus, o visi kiti daugiau mažiau yra jų tarpinė arba mišrus taikymai. Tai tie metodai ir būtų, kaip minėjau iš tos Beresnevičiaus sakinio, ten jau jie užčiuopti yra lyginamasis. Pirmas, antras struktūrinis brūkšnelis semiotinis, o trečias socialinis arba skliaustose istorinis geografinis. Na, va taip man norisi, kad jie tos savokos būtų kuo turiningesnės, tai jos ne visai sklandžios, po keli žodžius jos yra. Bet dabar, kai aptarsim, jos turėtų paaiškėti. Na, lyginamasis. Kitas tik nesuprantamus duomenis galima, nu tas kažkokios tai srities, galima pamėginti paaiškinti arba spragas jų žiniuose užpildyti pasidairius aplinkui, pažiūrėjus ar nėra kažkokių tai panašumų kitose tradicijose. Ir iš tikrųjų lygiai taip pat religijotyroje ir mitologijoje gali būti lyginami religinis elgesys, paprotys, tarp skirtingų tautų tradicijų. Religinis objektas kažkoks atskiras gali būti palyginamas. Na, pavyzdžiui, aukuras, žiūrėsim, kaip mes Lietuvoje, o kaip ten, pavyzdžiui, slavoje, o kaip germanoje, kaip iš viso. Mitiniai vaizdiniai lygiai taip pat gali būti, reiškia, lyginami. Ar tik jų atskiri elementai, struktūra, kalbinė išraiška, kai kada mes kalbam apie kalbų giminystę, atitinkamai tų kalbų žodžiais yra įvardėmi tam tikrai religijai, mitologija aktualūs objektai, vadinasi, atitinkamai pagal žodžių, reiškia, jau net ir žodžius galima lygindami, terminus lygindami jau irgi kažką pasakyti. Kitai sakant, lyginimas yra apskritai labai svarbus, vienas iš svarbiausių bandymų suvokti lyginimas su kitom tradicijom, suvokti savąją. Iš tikrųjų, net vargiai ir iš viso galima suvokti save, nepasilyginant su kitu. Mes galbūt tik savo, net psichologiškai savo subjektą, aš ko gero, tai suvokiame tik atsispirdami nuo to, kad matome kitus. Čia yra toks, nu, net principinė priklausomybė yra. Tas lyginimas, ta prasme, yra neišvengiamas ir labai svarbus. Lyginamą į metodą galima irgi suklasifikuoti į tris tokias, reiškia, irgi labai logiškai nuoseklės rūšis. Tai pirmas būtų lyginamasis genetinis. Tai genetinis dėl to, kad lyginamos genetiškai kilme susijusios arba, taip sakant, giminiškos tradicijos. Jos kartais geografiškai gali būti nutolusios, bet, kokį, tarkim, žino, vienu ar kitų būdų įrodoma, jog tai yra jos savo kilme susijusios. Tarkim, vat, kokia nors bendruomenė pirminė, reiškia, dalis jos išsikrausto, persikelia kitur kažkur toli, arba būna kažkas priešingai, kažkas į vidurį įsiterpia, kita tauta užkariauja, ar kažkaip kitaip lieka du nesusiję kažkokie dvi dalys, jos pradeda savarankiškai vystytis, atskirtos atstumų, reiškia, ir laiko, bet jos yra kilme susiję. Jų reiškia, šaknis, va, ta kelmas yra bendras. Tokiais atvejais atitinkami dalykai giminiškose tradicijose gali būti tiesiog turėti bendrą kilmę, būti kilę iš vieno provaizdžio. Tokiu atveju dargi galima spręsti apie atitinkamą amžių ir mūsų tradiciją. Jeigu mes, tarkim, kažkokį vaizdinį ar vaizdinių sistemą aptinkame lietuvių tradicijoje, tarkim, o po to kažkur tolimesnėje, bet aiškiai giminiškoje tradicijoje, tada žinodami, kada tos, tarkim, tradicijos ar tos tautos išsiskyrė, galima iš karto spėti, kad ir, vadinasi, mažiausiai nuo tų laikų, va, tas, reiškia, bendrumas, nuo tų laikų, reiškia, tai ir mūsų tradicijai, tas, reiškia, va, dalykas, reiškia, egzistuoja. Na, pavyzdžiui, lietuviai Latvijai, žinoma, iš kalbotyros, kad apie 7 amžių, 1000 plius minus pradėjo skirtis tos mūsų kalbos, vadinasi, tos bendrybės mūsų, na, žinoma, išskyrus to pasienio atvejus, kada čia vėliau truputį kalbėsime apie tai, bet tos bendrybės, vadinasi, gali siekti tą pirminę rytų baltų protautę, kol dar nebuvo lietuviai ir Latvijai išsiskyrę. Na, atitinkamai dar seniau išsiskyrė baltai ir slavai. Vėlgi iš čia galime, reiškia, lyginti ir spręsti apie tam tikrus, ieškoti tų genetinių bendrumų. Na, tarkim, baltai, senovės germanai, galima lyginti baltus indus su indais iranienais, jau bendrai indropietiško lygmeniu, nes jau pirmoje paskaitoje čia įvadiniai kalbėjom apie tas tautų giminystės mediką būtėse, bendrai indropietišką prokalbę, protautį ir tradiciją ir taip toliau. Antrasis metodas būtų lyginamasis difuzinis. Tai jau nebe giminiškų tradicijų, nebe kilusių iš vieno kelmo, o paprasčiausiai gretimų kaimininių tradicijų duomenų lyginimas. Tai pavyzdžiui, na, kaimininių tautų, tarkim, pavyzdžiui, baltų ir ugrofinų, arba baltų estų, baltų suomių. Šiuo atveju kaiminystė buvo ilgalaikė ir istorinė rytų baltų su ugrofinais, karelais, mariais. Tokiu atveju tradicijos elementai atskiru atveju gali būti pasiskolinti. Dėl to čia ir tas pavadinimas difuzinis. Vyksta tam tikra prasme, nu, nėra griežtos sienos, kad būtų kokia net tarpeklis nepereinamas, arba senovė nebūdavo ir, tarkim, spygliuotų tvorų tarp valstybių, o tiesiog žmonės vis tiek norom, nenorom, reiškia, tarpusavį bendravo, ir tam tikra, va, difuzija vyko pažiūrų, net ir kalbinė, skoliniai kalbiniai, skoliniai pasaulėžiūriniai, skoliniai vaizdinių skoliniai, visokiausio pobūdžio, ritualiniai skoliniai be abejo vyko. Žmonės perindavo vienas iš kito. Dėl to tai ir tas pavadinimas yra difuzija. Mes lygindami kaimynės tautas galime iškyla klausimas, kas iš ko, ką pasiskolino, ar čia iš viso kažkas tai buvo. Yra tokių pavyzdžių, tarkim, vat, suomių taivas. Nu, pavyzdžių, kuo tas vat, metodas gali pasitarnauti, man, tarkim, lietuvių lygintologiją tyrint. Tarkim, suomių žodis taivas, estų taivas, reiškia dangus. O kalbininkų yra įrodyta, jog tai yra skolinys iš baltų žodžio deivas, iš kurio dabar mes turim lietuvių kalbą žodį dievas. O vadinasi, kadangi ugrofinų kalbose šitas skolinys baltų reiškia dangų, vadinasi, ir baltų žodis deivas turėjo turėti aktualią šitą reikšmę, jam turėjo būti aktuali. Vėlgi čia gana, mes gaunam tokią gana svarbią informaciją, reiškia, tarkim, apie mūsų tradiciją. Kitas pavyzdys, vėlgi su ugrofinų, reiškia, ir baltų kaiminystės, iš tos kaiminystės, reiškia, gaunamas. Tarkim, suomių kauko yra, žodis reiškia, mirtis, o yra, na, su didelė tikimybė yra įrodoma, kad jis yra baltų žodžio kaukas. Skolinys. Tokiu atveju vadinasi ir tas kaukas, kuris dabar yra sakmių tokia būtybė, kažkada matyt buvo glaudžiai susijęs su mirties samprata. Vadinasi, vėlgi mes tokiu būdu pasiekėm, gaunam tam tikros reikšmingos informacijos. Žinoma, suomiai ūgrai, suomiai ir estai, tarkim, gali panašiai gauti tam tikrų žinių, reiškia, ir iš baltų tradicijos, be abejo. Nors šiuo atveju žymiai daugiau baltizmų yra ugrofinų kalbose, negu ugrofinizmų, tarkim, baltų kalbose. Na, galima pasakyti, jog baltai kažkada turėjo ilgalaikių kontaktų su osetinų Kaukazų gentį tautos, reiškia, protėviais alanais, arba dar skitais, plačia platesnė prasme. Tai jie turėjo ribą ties Seimo upe, tai yra truputį netoli Kijevo, tai tie vadinami rytų baltai, kurie po to suslavėjo ir tuo metu ten buvo, na, labai įdomių tokių retų kontaktų įrodymų, kaip tarkim ta pati upė, jinai turi tris pavadinimus. Pavyzdžiui, rusų dabartiniai kalboje jinai vadinama ir Lapanka, ir Lisička. O dar jinai turi, va irgi rusų kalboje užsilikęs pavadinimas, Ropša. Yra žinoma, jog iranienų kalboje Ropša, tai yra lapė, lisa yra rusų kalboje lapė, o Lapanka į tame žodį yra lap šaknis, kuri reiškia ir lapaitė buvusia. Reiškia, trys, kažkada buvo baltai, reiškia, ir iranienai išsivertė tą žodį, reiškia, kažkuris iš kažkurio tos upės pavadinimą, atėjo slavai, dar spėjo išsiversti į slavų kalbą, vėl tą patį pavadinimą, ir išliko, po to, va, trijų rūdžiai, čia tokie, vienas toks ryškesnių pavyzdžių, kuriais įrodomas, tarkim, polietnizmas. Tai tokiu atveju, žinoma, ir tradicijos turėjo įtaką tarpusavę, gal net ryškesnė negu kalbos, papročiai, vaizdiniai. Čia du dalykus reikia pasakyti, kad aiškia, tas difuzinis, tarkim, lyginimas, kaiminių tradicijų lyginimas gali būti, reiškia, buvęs ir, tarkim, nebūtinai dabar, jis gali būti buvęs kažkada laikinas arba kurį laiką trukęs, o po to, reiškia, jo jau išsiskyrė nebeliko. Paskui antras dalykas, kad galima lyginti ir iranienai, tai yra skitų protėviai, ir baltų protėviai kažkada buvo bendraeuropiečiai, tai jos giminiškos tautos, bet nepaisant to, išsiskyrus ir vėl gyvenant kaimynystėje, prasideda naujas maišymas, jis jau nebesuvokiant buvusios prarasto, nu, užmirštos bendrybės. Tai tas, reiškia, metodas, va, šitas, reiškia, na, kaimynių tautų tradicijų lyginimas turėti pagrečiui su genetinių lyginamojų metodų ir yra problemų kartais atskirais atvejais tyrinėjama, reiškia, mėginama nustatyti, kas paveldėta iš protautės, kas skolinta vėliau kontaktų metu. Žodžiu, čia atsiranda problemos bendro, reiškia, šitų rūšių taikymo, bet vis dėlto principas yra skirtingas. Ieškant genetinių bendrybių,